kapitulli 16. Përsa i përket grumbullimit të ndihmave për shenjtrit, veproni edhe ju si që kam porositur kishat e Galicisë. Të panë ditë çdo javë, se cili prej jush të verë diçka më njanë dhe të kursej, si pas të ardhurave, që kur të vi unë të mos bërë mbledhje ndihmash. Pastaj, kur të vi, ata që do të miratoni ju, do të jap letra rekomandimi dhe do t'i dërgoj që të çojnë dhuratën tuaj në Jeruzalem, dhe po ta shoh të arsyeshme që të shkoj edhe unë, ata do të nisen bashkë me mua. Do të vi te ju kur të kaloj nga Maqedonia, sepse më bie rrugën nëpër Maqedoni. Ndoshta mund të qëndroj me ju, ose edhe mund të kaloj dimrin, që ju të më nxjini njëri për të më përsjell kudo që shkoj, sepse nuk dua t'ju shoh tani kalimthi. Shpresoj të qëndroj me ju për një farë kohë në dashtë Zoti. Por do të qëndroj në Efes deri në rrshajt, sepse më shtapur një derë e madhe për punë të fryqme, me gjithse kundërshtar ka shumë. Po të vi Timoteu, kujdesuni që të qëndroj me ju pa druajtje, sepse ai, ashtu si unë, bën punën e Zotit. Prandaj, askush të mos e përçmoj, por përcilleni në paqe që të kthehet tek unë, po e pres bashkë me vëllezrit. Sa për Apollon, vëllan ton, ju luta shumë që të vinde të ju me vëllezrit. Nuk ishte fare dëshirë të vinde tani, por do të vi kur t'i dalë rasti. Hapni sytë, qëndroni të patundur në besim, silluni si burra, bëuni të fortë. Gjithçka që bëni, ta bëni me dashuri. Ju e dini shtëpinë Stefanait, që është fryti i parë i Akajës, dhe e dini që ata ja kanë kushtuar veten shërbesës së shenjtëve. Po ju lutem, o vëllezër, që dhe ju të vjeni në shërbim të njerëzve të këtill, dhe kujdo që ndihmon dhe mundohet. Gëzohem për ardhjen e Stefanait, të Fortunatit dhe të Akaikut, sepse ata plotësuan atë që ju mungon të juve, sepse ata na qetësuan shpirtin tim dhe tuajin. Prandaj, tua dini përnder njerëzve të këtill. Ju përshëndesin kishat e Azis, Akuila dhe Priska ju përshëndesin përzëmërsisht në Zotin, bashkë me kishën që mlidhet në shtëpinë e tyre. Të gjithë vëllezrit ju përshëndesin. Përshëndetni njëri tjetrin me një puthje të shenjtë. Këtë përshëndetje e shkrova me dorën time unë, Pali. Nëse ndo kush nuk e do Zotin, i mallkuar qoftë, Maranata. Hiri Zotit Jezus qoftë me ju. Dashuria ime në Krishtin Jezus qoftë me ju të gjithë.